Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til det 7. afsnit af Musikmanualen. I dag der skal vi snakke om pladeselskaber. Vi skal snakke lidt om, hvad det er, man laver på et pladeselskab, hvad forskellen på et major label og et indie label er, og hvordan man udgiver selv. Til at hjælpe os med det, der har vi i dag inviteret Benjamin Fagerholt Andersen ind til os. Han er fra The Bank. Og Mathilde Falk, velkommen til.
Tusind tak.
Tak, fordi I havde lyst til at være med. Vi skal starte lidt, tror jeg, med at høre fra dig, Benjamin. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad det er, man laver på et pladeselskab, sådan helt overordnet?
Jo, det lad mig prøve, i hvert fald. Jamen, et pladeselskab har jo til formål at hjælpe artister med at udgive deres musik. Og for at musikken kommer længst muligt ud, kan man sige, og når ud til flest mulige mennesker, så kræver det på en eller anden måde, at der faktisk er et hold rundt om, som rent faktisk arbejder det. Og sender det til alle de vigtige gatekeepers derude, og har en god dialog med radioerne, og ser, om de kan få dem til at spille det, og har en god dialog med medielandskabet, og kan se, om man kan få de rigtige mennesker til at tale om det, og forelske sig i musikken. Er det jo også et kapitalspørgsmål, hvor man rent faktisk som pladeselskab går ind og investerer nogle penge i et projekt, som man tror, man kan få til at lykkes. Og på den måde så investerer man x antal kroner og håber på, at man kan få mere tilbage over tid i projektet. Så det er også en investeringscase, man kigger på fra gang til gang som pladeselskab. Det er nok et stort træk. Sådan jeg vil beskrive det.
Du snakker om det her med et hold. Kan du beskrive, hvad der er for nogle forskellige roller i sådan et hold?
Ja da. Det er jo meget forskelligt fra hvilket hus det er, og hvordan man strukturerer sig og sådan noget. Nu har jeg både været på major labels, som du nævnte før, og jeg sidder på et uafhængigt pladselskab, et indie-selskab nu. Og sådan helt klassisk tror jeg, at man har ligesom det, der hedder en product manager på et pladselskab, som er sådan en projektleder, der binder tingene sammen. Og som er key i forhold til artisten, og har møderne og opstartsnakkene og de kreative snakke, og prøver at binde hele kampagnen sammen. Så man kan kigge på det som en projektleder, som artisten har den primære dialog med. Og udover det, så sidder der en masse kompetencer rundt om, som for eksempel kunne være en radiopromoter, som har fast dialog med radio og musikcheferne derude. Så sidder der måske en promoter, en der sidder og laver PR, som vi kender det fra alle mulige andre steder også. Og så har man i dag, er der jo selvfølgelig også nogen, som er eksperter på social media. Mange steder sidder der også en, som har den faste dialog med det, vi kalder DSP'er, altså streamingtjenester, som sidder og pitcher ind løbende til Spotify og Apple Music og hvad der ellers er ting og sager derude. Fordi de jo på en eller anden måde også er nogle ret vigtige gatekeepers i dag, fordi der er de her playlist-universer, som giver adgang til ret meget eksponering og salg jo i sidste ende, som streams jo er. Ja, og så er der en A&R tilknyttet også, som ofte er den, der signer artisten ind i de tidlige faser, og som også går ind og giver musikalsk sparring og hjælper artisten med at udvikle musikken, og ofte også skal præge det i en retning, hvor man rent faktisk også kan få det rigtige kommercielle output i sidste ende. Så det er ligesom den A&R-rolle der. Ja, er der nogen, du tænker, jeg har glemt?
Nej, jeg synes, det lyder jo som et hold, det der. Så der var mange, mange personer med. Så det lyder rigtigt.
Der er helt sikkert nogen, som har nogle flere roller. Men det er sådan, i store træk, tror jeg, de key-roller, man har adgang til på et pladeselskab. Og så er der jo selvfølgelig mere eller mindre, eller flere eller færre, alt efter hvor man er tilknyttet, og hvordan strukturen er. Fordi det er jo en kreativ verden, vi er i. Så det har også enormt meget at gøre med, hvilke mennesker, og hvad er naturen i projektet, og hvad er der brug for den enkelte musiker eller artist. Så det er også meget forskelligt, alt efter projektets natur, er min erfaring også, faktisk.
Ja. Der er de artister, der trapper op til radiointerviewet med 15 mennesker omkring sig. Præcis. Men det er ikke så mange i Danmark.
Nej, det er rigtigt. Men alligevel så har jeg indtryk af, at der er nogle gange, når man kommer ud på DR eller noget, hvor de står der, ja, og så tænker, hvorfor er det de her tre mennesker med? Og det ved man jo, når man er på den anden side, på en eller anden måde godt, hvad der er. For nogle gange så er der en, der er social media ansvarlig, som er god til lige præcis den del, mm, og så er der en, der måske er tættere på artisten og skal agere historiefortællingssparing, eller altså, og det kan også være, der er noget tryghed forbundet med det. Det er jo ikke alle musikere, der nødvendigvis elsker det at være på,
nej,
men som elsker at lave musik. Og så er vejen dertil på en eller anden måde,
ja,
og også at have nogle investeringspartnere rundt om. Så det der kludetæppe af investorer, hvis man skal være sådan lidt hård i musikbranchen, gør også, at der lige pludselig er enormt mange, der er interesseret i, at en artistkarriere går på den, ja, rigtige måde. Så jeg tror også, nogle gange, det er det, der er med til at,
ja,
at betyde, at der står enormt mange mennesker rundt om artister, fordi der er faktisk ret mange, der har noget på spil i de enkelte projekter. Ja.
Du nævnte det lige kort, men kan du ikke lige hjælpe os med bare lige at få sat fast, hvad er forskellen på et major label og et indie label?
Jo, der er sådan på nuværende tidspunkt, jeg tror, gennem tiden tror jeg, der har været flere, men der er ligesom tre store selskaber i musikbranchen, som man kalder major labels. Og det er Warner Music, og det er Sony Music, og det er Universal Music. Og de er ligesom de tre store spillere på markedet. Og de deler i store træk størstedelen af markedsshæren, kan man sige, markedsandelen på verdensplan. Og så er de en hel masse selskaber, som er underselskaber eller søsterselskaber, som ikke nødvendigvis hedder det samme, som de tre hedder, men som på en eller anden måde er ejet af et major label. For eksempel har jeg selv arbejdet for Discovax og NO3, som er ejet af Sony Music, men som brander sig anderledes. Men i bund og grund, så ryger pengene og alle ansat af et major label. Og de er jo verdensbaserede, kan man sige. De har jo ligesom et kontor i nærmest alle territorier, og man ryger ligesom ind og har et hold på verdensplan. Så hvis, jeg ved ikke, hvad det kunne være, The Weeknd kommer til Danmark, så vil hans pladeselskab lige pludselig også være til stede der.
Ja.
Og hvis han spiller en koncert ude i Royal Arena eller i Parken, eller hvor han nu skulle spille henne, jamen, så vil hans danske pladeselskab, som jo arbejder ham i Danmark og pitcher hans musik til de danske radioer og til de danske medier osv., de vil nok stå der og være til stede og sige, hey, hvor er det fedt, du er her, og arbejde hans projekt inden for det givne territorie. Så et medie, der træder man ligesom ind og har et hold i alle verdens territorier, kan man sige. Og der er også ofte en større økonomisk muskel, fordi man har, det her, der hedder bagkatalog, hvor man jo har Last Christmas, for eksempel, som ligger og tækker derudad hver eneste år.
Ja.
Og det er jo der, hvor pladselskabsforretninger, sådan lidt igen økonomisk fixeret, bliver en spændende forretning det over tid. Fordi man kan have et bagkatalog, som egentlig ikke koster så meget at vedligeholde, men som ligger og bare er hits, der bliver ved med at være noget for os alle sammen. Ikke?
Og som så kan gøre, at man kan komme penge i et nyt projekt også. Altså, at der ligesom
det er det.
Ja.
Nemlig.
At man står på skuldrene af hinanden.
Præcis. Ja, så det er sådan i store træk, og den meget positive side i hvert fald, også af major label butikken.
Og den del gør det vel også, eller hvad, lettere så at få det ud i andre lande. Altså hvis du bliver signet i Danmark og drømmer om en international karriere, når man ligesom har alle de her afdelinger.
Ja, det er en sandhed med modifikationer.
Okay.
I min verden, faktisk. Mm-hmm. Fordi det lyder jo sådan, i første lag vil jeg tænke, okay, så er det et major label, hvis jeg gerne vil have en karriere i England.
Ja.
Men, ja, og nu skal jeg jo passe på, for jeg taler jo fra vegne af en hel branche, det gør jeg jo ikke, jeg taler på vegne af mig selv, og heller ikke på min arbejdsplads, jeg taler som Benjamin, og med den erfaring, jeg har. Og det, der kan ske, når man har, det der er på spil, når man signer en artist ind i Danmark, lad os sige det. Jeg har et projekt, og det sker i Danmark. Vi lykkes, og nu skal vi til Europa, et territorie i England, for eksempel. Så sender vi det til det kontor, som ligger derovre, som er en del af min major label forretning. Og så kan de sige, okay, men det kan vi godt høre. Det prøver vi lige at gøre noget med. Så sender de det måske. Det er også et prioritetsspørgsmål. Lige pludselig så ligger du på samme selskab som Justin Bieber, eller som The Weeknd, og så kan man sige, okay, lille Benjamin fra Danmark.
Ja.
Altså, der går nok lang vej for at få ham til at ske kontra hende her, eller ham her, den nye artist, som det pågældende territorie i England selv har betalt, lad os sige, 700.000 kroner for at få til at ske.
Ja.
Så det, der nogle gange kan ske, det er, at det kan faktisk være svært at få motiveret de enkelte territorier på major labels, fordi
De vil finde fordi, deres egne også.
Jamen, fordi den økonomiske risiko ikke er så stor. Fordi det allerede er blevet betalt et andet sted. Så der, hvor uafhængige pladeselskaber, de kan komme længere frem i bussen, det er, at for eksempel som The Bank, hvor vi ikke er bundet op på nogen partner, der kan vi lave en aftale med, lad os sige, Universal i Tyskland. Og hvis de giver os et forskud på x antal kroner, for at få den her nye artist til at ske, jamen, så er de noget mere motiveret for at få den artist til at ske, fordi de har en regning, der skal betales.
Ja, selvfølgelig.
Der ramte jeg lige mikrofonen. Og det kan gøre en ret stor forskel i forhold til det her hold, vi snakkede om før. Hvordan kommer man op i hvordan kommer man op til overfladen i prioritetsrækkefølgen på et pladeselskab? Og det er noget, jeg måske tænker, vi kommer ind på senere, men der er også en ting er at få en pladekontrakt, en anden ting er også at lykkes.
Ja.
Det ene er ikke lige med det andet. Og det tror jeg også er en af de sådan, store misforståelser, tror jeg, derude, det er, at folk tænker, at
maskineriet går i gang bare ved, at man har signet.
Ja, de succeeded. Hey, nu fik jeg en pladekontrakt, og det på en eller anden måde bliver solgt som drømmen.
Ja.
Og det første der, det hårde arbejde faktisk begynder, er min erfaring. Der er rigtig, rigtig lang vej derfra, til så at blive en af dem, der rent faktisk kan få en karriere.
Ja.
Fordi det, at der er nogen, der giver en pladekontrakt, er desværre ikke ens betydende med, at så flyver
you
tingene bare.
It. Nej.
Nej. Så jo, der er fordele og ulemper ved at være på et major label, også på international side. Fordi nogle gange, så kan man også ende med at ryge nederst i bunken, fordi der er så mange store artister på et major label. Så for at komme tilbage til indie-selskabet, som jo går tilbage i, eller hvad kan man sige, på dansk betyder uafhængigt pladselskab, independent, så er man ligesom ikke bundet op på en af de her tre store selskaber. Og det gør, at man har nogle andre, en anden frihed til at bevæge sig. Man er ikke underlagt, vi kender det jo på en eller anden måde, mange af os fra, enten arbejder man i et kæmpe stort sted, eller arbejder man et mindre sted. Ja. Ofte så har man flere hatte på, og der er kortere fra tanke til handling, og man kan være mere dynamisk, og måske kan man få lov til at styre lidt mere processen selv, og sådan noget. Og en anden fordel ved at være på et uafhængigt pladselskab er også igen det her hold. Et independent label vil ofte være en del mere afhængig af at lykkes med sine artister.
Ja.
Hvor det, du nævnte før, men man ligesom har en ret stor roster, hedder det jo, på et major label, betyder, at man kan i sådan et groft sat, nu sidder jeg selv på en uafhængig pladselskab, så nu lyder det også farvet, men på et major label kan man måske godt tillade sig at signe 10 artister ind, prøve dem alle sammen,
og spille lidt.
Så var der en af dem, der virkede, og bliver en stor artist, og de 9 andre, det skete ikke, det havde vi kalkuleret med.
Ja.
Hvor på et uafhængigt pladselskab, som det jeg for eksempel sidder på nu, der bliver vi nødt til at gå ret langt for at få vores artister til at lykkes. Fordi hvis vi investerer nogle 100.000 i en artist, så er det ret vigtigt for os, at de penge kommer hjem igen.
Ja.
Så derfor så kan det være, at vi bliver ved i lidt længere tid end et stort selskab, som kan sige, nå, det virkede ikke lige med det samme. Mm. Videre til den næste.
Jeg tænker også, at vi skal snakke lidt senere om den her proces med at komme ind til et pladeselskab. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende mig mod dig, Mathilde.
Mm.
Fordi du udgiver selv og har altid gjort det.
Ja.
Og har det pladeselskab, der hedder Just for the Record.
Ja.
Og jeg kan huske dengang, at du lagde det op, eller du kom ud med pladeselskabsnavnet, hvor jeg tænkte, jeg havde sådan en lille snært af misundelse over, at jeg synes, det var så godt et navn.
Ja, jamen tak, det kan jeg godt forstå faktisk. Jeg var også helt overrasket over, at det ikke var taget. Jeg måtte tjekke flere gange, at det gav da ingen mening, at det ikke var taget. Men det blev mit navn.
Det er fedt. Hvorfor valgte du at udgive selv?
Jamen altså, først og fremmest tror jeg faktisk, for mig var det altså baggrunden for min lyst til at lave musik, lå sådan ret langt væk fra sådan forretningsdelen i det, som vi også lige har talt om, som jeg har kæmpestor respekt for. Men jeg tror, at den gang jeg udgav mit første, da jeg var 18, og lavede ligesom mit pladeselskab der, og de sange, jeg havde, føltes sådan som, altså, jeg dybt personligt havde meget svært ved at tanken om, at der var nogle andre, der skulle være med til at spare omkring det faktisk, og ligesom skulle farve det. Og så tror jeg, at jeg havde sådan en tanke om, at det skulle være min uddannelse på en måde, at jeg havde lyst til sådan at lære processerne at kende, og havde lyst til at finde ud af, hvordan man gjorde det selv. Altså sådan følelsen af, at ikke at være sådan hjælpeløs i det, måske. Så var der helt klart også et element af at være ung og ny, og have en min far er musiker, og have et efternavn, som nogen kendte. Følelsen af for mig selv, at jeg vidste, at jeg gjorde det selv, og at der ligesom, som der jo selvfølgelig har været folk, der har gjort det klart, det her med, at jeg måske havde fået noget for ærende, at vide med mig selv mest af alt, at jeg ligesom kunne lukke øjnene hver aften og vide, at der var ikke noget hold, der var ikke rigtig nogen andre, der gjorde pushede det noget. Nej. Mm. Så det har nok egentlig været hovedårsagerne til, at jeg gjorde det, og så fandt jeg ud af, at jeg synes, at det er spændende, altså det er sjovt. Jeg tror, jeg er sådan iværksætteragtig i mange ting. Jeg kan godt lide at prøve at få ting til at ske i bund og grund, arrangere ting og prøve at lave meget af det, den, altså opsøgende arbejde i, og både altså startede også med at booke alt selv i mange år, og ligesom at det var sådan en lille sejr hver gang, der var et eller andet, der lykkedes med et interview, eller en koncert, eller hvad det nu kunne være, nye publikummer. Så er det sådan, at jeg tror, at sådan, at der, ja, der ligger en drivkraft i det, som er fed for mig, altså sådan, som jeg godt kan lide, som er en interesse. Og så følelsen af, jeg tror, der at jeg kan huske, der engang var en brancheperson, der sagde til mig, at hvis jeg gerne ville være rockmusiker, så skulle jeg altid have sorte øjne og ledertøj på. Hvilket godt kan være rigtigt, men den her sådan måde, at man bliver nødt til at være lidt karikeret i sin måde, når man skal ud med et nyt projekt, hvilket jeg godt forstår, men at det havde jeg ikke lyst til der. Og ja, så jeg tror, så blev det også, så det helt klart også med årene, altså været en sådan et projekt for mig at se, om man kunne få det til at lykkes, altså om man kunne bygge en karriere af selv i bund og grund. Og mit fokus har været at spille rigtig, rigtig meget, altså, og de sidste 12 år har jeg bare spillet alt, hvad jeg kunne, og ligesom kunne bygge mit publikum op på den måde. Og altså sådan, så at det har kunne blive, kan vi kalde det, en bæredygtig ting, eller sådan, at selvom at der var mange af de store kvaliteter i et pladeselskab, som jeg virkelig godt kunne bruge, altså med at der er det, jeg holder, og der er nogle andre, der pusher dig, for det, altså alle de her funktioner, som Benjamin også lige talte om før, med promotion og ja, alle de her folk, som har en fuldtidsstilling med at prøve at få andre til at komme med på et projekt. Det har jeg også skulle prøve at gøre selv, og det kan man jo ikke. Så det har jeg helt klart godt kunne savne. Men samtidig tror jeg, det er også dermed, at vi er så forskellige. Og min måde, altså jeg er virkelig glad for den måde, min karriere har været på, med at det er blevet bygget op altså langsomt gennem de her 12 år. Selvom jeg da godt gad have spillet orange scene for 10 år siden, så er det sådan en følelse af, at jeg tror, det har været fedt. Sådan, det er et godt liv på en eller anden måde. Der har ikke været noget, som er gået for hurtigt. Og jeg har ikke været den her følelse af, at man ikke er både afhængig af andre. Ligesom Benjamin siger lidt, altså det her med indie-labet, at man er mere, at man kan gøre lidt mere, hvad der passer ind måske. Det har jeg jo så 100% frihed til at gøre. Og det kan jeg godt lide. Altså jeg tror, at det er en stor del af min sådan kreativ frihedsfølelse, den ligger i det her med, at jeg kan gøre, hvad der passer mig egentlig.
Mm.
Ja.
Fedt. Altså, jeg synes, det er helt vildt fedt, det der med, at du har kørt den på den måde. Jeg kender det jo også selv.
Mm.
Og jeg synes egentlig også, at den måde, du vender de der, altså, fordi man kan sige, at der er rigtig mange, der synes, det er en kæmpe sejr at få en pladekontrakt, eller en managementkontrakt, eller en bookingkontrakt, men hvis man kan vende det om, som du har gjort, og sige, jamen, det er også en sejr, hver gang jeg får booket et job, altså, så er der virkelig mange sejre lige pludselig.
Ja.
At man kan vende det om til at blive sådan en ret stor lykkeros, der kan vare rimelig længe.
Lige præcis. Og som ikke er afhængig af andre. Altså det tror jeg, at er noget af det, som jeg har været et hovedtema i mit liv, det er med at prøve at altså, skabe det selv. Der er ikke nogen, der kan tage det her fra mig. Altså for der er ikke nogen, der kan stoppe min drøm. Jo, hvis folk stopper med at komme overhovedet til koncerterne selvfølgelig. Men det er en følelse af, at det er rart, at der ikke er nogen, der kan knuse ens hjerte på en eller anden måde. Eller hvad vi skal kalde det. Altså det er det, jeg altid godt kunne lide. Altså man kan ikke få det hele. Så det er også det der med, hvad er ens ambitioner, hvad er ens drømme, og hvem er man som person. Altså jeg vil, apropos det der med at komme ind med et hold til et radiointerview, det vil for mig være det mest pinlige i hele verden. Altså jeg kan ikke engang have en ven med, for det vil jeg synes er for pinligt. Så det er jo også meget sådan personlighed, og det er jo derfor det er godt, at det er en branche, hvor man kan have karriere på mange forskellige måder. Og jeg kan huske sådan for de her 12 år siden, da jeg ligesom startede og begyndte at skrive mails rundt til folk, der var det sådan lidt kikset, at man ikke havde en manager eller et pladeselskab. Men nu kan jeg godt mærke, at med årene, der er det også, fordi jeg også er flere og flere, der gør det, at der er flere steder i branchen, hvor det er fuldt acceptabelt og også sejt, altså at gøre det selv. Det bliver ikke nødvendigvis uprofessionelt eller useriøst, at man ikke har et helt hold.
Mm-hmm. Altså, jeg tænker, der må være nogle gange, hvor at det stadigvæk ligger meget som sådan en blåstemplingsting, især ja. Nu er du 12 år inden, kan man sige, og så er det nok noget andet, og nogle andre kontaktflader, du også har selvfølgelig, men det er også et rigtig langt, sejt træk derop ja. Til, men man kan nå dertil.
Helt sikkert, og det er jo rigtigt, det er jo en blåstempling, der er nogle andre, der som Benjamin siger, investerer i dig. Altså, det er jo, fordi der er nogen, der så tror på, at de kan tjene penge på det også, ikke? Så det er jo selvfølgelig, at der er nogle andre, der siger, at det her det er fedt, og det er lige præcis det her projekt, vi skal kaste penge efter. Og så det er jo også, altså, jeg føler mig enormt heldig, at det her kunne lade sig gøre, og mit fokus igen har været det her med at spille meget. Og det er jo også, altså nu det er jo forskellige mennesker, der lytter med, og jeg tror bare, at man skal prøve at se sig selv sådan lidt udefra nogle gange i, hvad er min musik, hvem er jeg som artist, og måske ikke altid kun tænke på, som I siger det her med, den signing, eller den blåstempling, eller altså, hvad er ens mål og ambitioner, og hvor passer man ind henne? Et eksempel, nu springer jeg lidt i det, men jeg kan huske, sådan, da jeg startede, der de første år, jeg ville så gerne på P3 og har spillet mine sange, og samme år, hvor jeg virkelig sad sådan, åh, hvorfor er jeg ikke fed nok til P3, der var jeg min plade det mest spillede på P4. Men stadigvæk havde jeg følelsen af, hvorfor er jeg ikke på P3? Som jeg tog mig selv i, ligesom, og derfra begyndte virkelig at nyde det der med, okay, jamen, mit segment er måske her, og tusind tak for det. Altså dermed nogle gange, og der kan det også være fedt med sparringspartnere, altså, som bedre kan se det på en eller anden måde. Dermed, at man måske godt kan tænke, at der er en rigtig vej at have sin karriere på, men at man kan det der kludetæppe, som vi også snakkede om før, altså man kan sy en karriere sammen på mange måder. Og man kan lykkes på mange måder også.
Jeg synes, det er også rigtig fedt, det du sagde med, og, fordi det kan bare være rigtig svært, det der med at kigge på sig selv udefra, ja. Især som artist, eller med noget, som er så kreativt og så ja. Sådan bobbelagtigt, som det kan være. Men dit eksempel med at se på dig selv som den der skabende, du gerne vil have ting til at ske, og du er sådan kreativ på andre fronter også, sådan en idémager,
ja.
At når du så har det element inde, og man har fundet frem til det element, så er det måske nemmere at se vejen til, om man så selv skal udgive, eller ja. Om man skal have et pladeselskab, eller hvad man skal gøre.
Lige præcis. Det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror meget på det her, at jeg har aldrig sagt, at jeg aldrig vil på et pladeselskab, for eksempel. Jeg tror meget på det med, at vi hele tiden skal være nysgerrige på alt muligt, og at vi aldrig ved, hvordan det ser om 5 år. Men jeg kan stadigvæk mærke, at det her det er en fed måde for mig at gøre det på. Og at jeg mest af alt rigtig godt kan lide, egentlig, og det kan man sige, det er også, kunne man sagtens give som kritik, det tror jeg da, at jeg har pårørende, der vil, at jeg arbejder bedst selv, at jeg vil have svært ved den hjælp, jeg måske kunne få fra branchefolk, med nogle elementer i hvert fald, at jeg har haft det rigtig godt med at gå selv.
Kontrol, vej.
Ja, eller i hvert fald sådan, ja, har haft svært ved også, sådan, lige snart noget blev sådan lidt autoritært for mig. Jeg synes, jeg bliver bedre til det, så det er også derfor, jeg mener, at det måske vil se anderledes ud for mig, når jeg bliver lidt ældre. Men der ligger enormt meget drivkraften i mig i, at jeg ikke skal spørge nogen om noget, og at altså alt sådan noget helt fra, hvordan man kører sine sociale medier, og hvordan coveret ser ud, til musikken selvfølgelig, men at jeg har mange omkring mig, som griner meget af min meget tjuskede måde at lave alting på, fordi at jeg egentlig, der er mange perfektionister i branchen, men det er jeg absolut ikke, når det kommer til sådan alt visuelt. Så når jeg lægger en turplan ud, så sidder jeg med et eller andet billede og prøver at lægge noget grimt Times-skrift ovenpå, som min booker virkelig synes er sygt pinligt. Men for mig er det sådan der, jeg lige havde drivkraften til at gøre det. Og det tror jeg er en stor del af, at jeg gør så meget. Det er fordi, at jeg gør det, når jeg har lyst, når energien er der til det. Og at den tror jeg, at det er egentlig den energi, jeg har bygget min karriere op på. Så den prøver jeg at passe ret meget på os.
Fordi der sker jo også, for der sker jo også noget i det, at du lige pludselig skal stå til ansvar for nogle andre mennesker, hvis du har et pladeselskab, ja. Som har investeret en masse tid og kræfter ja. Og økonomi i det. Og det kræver selvfølgelig, at man selv kan finansiere ja. Sit projekt på den ene eller anden måde. Og så har jeg også lyst til at sige, at der tror også, der er noget, der er ændret i branchen i forhold til, hvad pladeselskaber var i den kreative fase også.
Ja.
Og det, jeg troede, pladselskaber var, da jeg startede i branchen for 7-8 år siden, i forhold til sådan magtforholdet imellem artister og pladselskaber. Nu kom den der Spice Girls dokumentar ud for et år siden eller sådan noget. Jeg husker, jeg sad og så den, og var sådan, det er vildt, at det bare var så konstrueret, det hele. I min verden er det ikke sådan, man laver...
Nej.
Altså, det er ikke sådan, pladselskaber, nogen gør sikkert, men det er ikke sådan, pladselskaber arbejder i dag.
Nej.
Altså, at man prøver at fratage den kreative kraft. Jeg tror, at de artister, som når længst ud, faktisk, er dem, som lige præcis har den drivkraft, du snakker om, og har de kreative visioner, både på det visuelle og det musikken osv., og så har man nogle mennesker omkring sig, som kan forstå det, og som kan være med til at løfte det og udføre det, så du ikke nødvendigvis selv skal sidde og art-directe din turbog, men du kan sige, jeg kunne mere godt tænke mig en turbog, der så sådan her ud.
Ja.
Okay, I get it. Lad mig lige give mig 2 dage, så kommer jeg tilbage til noget, og så ser vi højre og venstre osv.
Og det giver super god mening. Det er rigtig godt, og jeg kan da også mærke, der er noget enormt. Der er også, altså, og det er jo også, nu er jeg heldig, at jeg har fået travlt de sidste par år, og der kan jeg da godt mærke, at der er mange opgaver, som det ville være rart at have noget hjælp til. At det stadigvæk er, at jeg sidder ret tit op til sent om aftenen for at ordne nogle af de ting, som jeg ved, at mine kollegaer ligesom får hjælp til. Så der er jo både alt det positive i det, som jeg har været lidt inde på nu, men det er klart, at der er en arbejdsbyrde, som også vil være rar at få hjælp til at kunne fokusere på de dele af det, der så er det allervigtigste, og som den her følelse af, at det er kun mig, der kan skrive de her sange eller gøre de her ting, men at man godt kunne dele noget af det andet ud. Ja, så den der igen følelse af, og igen følelsen af at være et hold, den der følelse af, at der er nogen, der rent faktisk tror på det her projekt og bakker op om det, det er jo også fedt.
Ja, det er jo også hele snakken omkring, det at have et band omkring sig, eller have en fast producer, eller at være solist. Altså,
det er det.
Hvor jeg også har mødt folk igen til nu, hvor jeg tænker, jeg er glad for, altså hvis jeg stod i artistens sko, at jeg ikke skulle stå helt alene og skulle have alle tankerne, at man kan dele med en fortrolig, som også har lige så meget kreativ og drømme på spil, som man selv har.
Og få optur over et projekt eller et eller andet, man skal. Altså det er jo noget af det fedeste ved at være i den her branche. Det er jo det der med, at jeg ikke har sygt meget optur ret tit over et eller andet, jeg skal. Og det er, som sagt, så har jeg det med mit band, altså de mine sparringspartnere på mange måder. Det der med at have nogen at dele det med, tror jeg også er enormt vigtigt.
Mm. Det tror jeg også. Og man kan sige, med et pladeselskab, eller hvad det ellers kan være, men der er også den der med at agere skjold for en artist, fordi det er klart, at når man sidder i sådan en kreativ proces, så er man rigtig, rigtig meget på spil, når man skal udgive, og det er også nogle hårde slag, man skal tage, fordi alt andet lige kommer der mange afslag og mange steder, hvor man skriver ud til højre og venstre, og der kommer ikke nogen svar tilbage, eller så kommer der negative svar tilbage. Og det er jo et pladeselskab jo også med til på mange måder, og ligesom, jamen, vi giver kun det gode videre, og det negative behøves du ikke at forholde dig til.
Det er rigtigt. Det er meget rigtigt. Altså der tror jeg også dermed, altså, og det kommer vi alle sammen til, og det er lige meget, altså, hvor stor du også er blevet på en eller anden måde. Altså, jeg kender folk, altså, som virkelig har fået en stor karriere, som jo stadigvæk hele tiden får afslag og føler altså, alt muligt ubehageligt. Så det der med, at det er altså ikke noget, der forsvinder, selvom at man får en karriere. Men at det her med virkelig at prøve at være bevidst om, at det ikke handler om en selv. Altså, at der er så meget, der handler om timing, og måske havde de lige et par andre navne, der mindede om det her på der, eller der kan være så mange årsager, så virkelig det her med, at jeg tror ikke på, at vi kan blive iskolde, eller jeg tror ikke på, at vi skal blive iskolde. Når vi bliver ked af det, bliver vi ked af det, og vi kan føle, at vi er skuffer på en eller anden måde, eller ikke er fed nok, eller blive bitter over, at jeg skulle da federe end ham der, eller det kunne jeg også have gjort det der. Altså, der er mange ting, man kunne... Kan få det sådan mentalt nederen over jo i den her branche.
Det er også en del af drivkraften. Hvis ikke der er noget på spil, hvis ikke du bliver en lille smule nervøs inden du går på scenen eller du ved, det er også fordi der er
noget man er sulten på,
det man har lyst til at lave, du ved.
Præcis.
Så det er også en kæmpe upside, tror jeg, at man får de der op og nedture,
fordi det tror viser jeg jo,
okay, du har gang i noget du virkelig gerne vil.
Ja, lige netop. Og at jeg tror på mange måder også, at der er i hvert fald det her med at starte ud med at få noget erfaring, altså også bare på det menneskelige plan. Inden, altså det er i hvert fald igen det, jeg tænker med, det er, hvorfor jeg er glad for, at mit er gået langsomt, eller hvad vi skal kalde det, at det her med at få nogle knups på en stille og rolig måde, uden man står til ansvar for i bedste sendetid-agtigt. Og jeg tænker nogle gange på dem, der får sådan en lynkarriere, at det må være ret hårdt. Så der er også noget der i, at altså, hvis folk, der sidder og lytter med dermed, det går langsomt, og man er sulten. Men man lærer ret meget i den periode, og det er bare med at komme ud på de der scener og blive folk, der sidder, som de gjorde mange første år, med korslagte arme og kigger væk. Men at blive ved med, at fucking skal jeg jer til at lytte. Altså det der, det giver virkelig noget, som man kan bruge for evigt, som man ikke kan købe sig til på en eller anden måde.
Mm.
Så i stedet for hele tiden måske også at se, som er jo let at gøre, det er med, at man ser sin fiaskoer, eller hvorfor kan jeg ikke det, eller hvorfor er der ikke nogen, der signer mig. Så virkelig bruge tiden på at blive bedre. Altså bruge det til at dygtiggøre sig, og få nogle knups og nogle succeser, og bygge noget publikum op. Og til sidst så tvinge folk til at signe en, hvis det er det der. Altså det der med at blive god nok til, at man ikke kan lade være med at... Altså jeg tror, at ikke fordi det skal handle om mig, men nu er det jo mig, der har mikrofonen, men at jeg tror, at der er visse dele af branchen, der har ignoreret mig i mange år, som lige pludselig, fordi jeg er blevet ved, må sige, okay, du klarede den, altså hvis vi skulle, du er meget sej nu. Altså, men hvis man bare bliver ved, så kan man ikke blive ved med at ignorere dig.
Det tror jeg også er vigtigt. Og den der tålmodighed. Vi skal lige prøve at høre lidt om det der med at starte et pladselskab. Nu er det jo, du var 18.
Ja.
Men hvis man sidder og ikke rigtig ved, hvor man skal starte henne, kan du så ikke fortælle, hvordan du startede? Hvad er det, man skal vide?
Jo, jeg kan prøve i hvert fald. Altså, jeg famlede helt klart bare i blinde. Men jeg vil sige, at selve det at få... Altså, jeg fik et CVR-nummer og lavede et firma... Og det kan vi jo alle sammen egentlig bare gøre. Så kan vi, som jeg tror, vi også skal snakke om, det her med, at der skal være nogen, der distribuerer det. Det har jeg ligesom haft ja, små firmaer til at kunne gøre. Altså det her med at få det ud på alle de digitale platforme.
På samme tidspunkt.
På samme tidspunkt. Og, ja. Og nu det her med, som Benjamin også snakker om før, med at prøve at komme på nogle playlister og sådan noget, det er ikke noget, jeg selv kan finde ud af. Og de første mange år af min, altså de første fire plader, jeg lavede, der gjorde jeg det bare sådan selv, altså, så der har slet ikke været, altså alt hvad der er sket af gode ting der for mig, har været nogen, som har hørt det på en eller anden måde og synes, det var fedt. Altså sådan, så det har været virkelig tilfældigt og heldigt, og det kan man jo ikke, altså ja, det ville være fedt der, at jeg ville have ønsket, at jeg havde vidst mere der, end jeg gjorde. Samtidig tror jeg også, det har været fedt for mig bare at få tingene ud på en eller anden måde, bare få udgivet det. Og da jeg startede, jeg tror faktisk, ja, jeg er 32 nu, så det var faktisk 14 år siden, der var der stadigvæk sådan en CD-salg. Og så jeg havde meget fokus på det der fysiske noget i det, og ja, i at sælge plader, mere end egentlig det digitale. Jamen så er det er jo sådan noget, så har man sin færdige master, som man har indspillet i studiet, og så skal det sendes rundt til, ja, til distributøren og til trykkerierne, og så sætter man, som du siger, en dato, hvor det forhåbentlig kommer ud alle steder, og så håber man, at der er nogen, der har lyst til at købe det og høre det. Så er det jo meget sådan noget omkring, altså igen, altså markedsføringen, for det er jo dermed, at vi kan have verdens fedeste plade, hvis vi bare sender den ud, som jeg lidt bare gjorde de første par plader. Så kan vi være heldige, at der er lidt familie, der hører det, ikke? Så det har jeg helt klart brugt meget energi på, det her med at prøve at lave rigtig mange interviews omkring et album. Og der er det jo igen det her med også at finde ud af, når vi laver pressetekster og sådan noget, som er skidesvært, synes jeg, hvor det kunne være rart at have nogle andre med i sådan, okay, hvad er historien her? Hvad er det, der er spændende? Hvorfor skulle Godmorgen Danmark lige tage dig ind og spille? Altså, hvad er historien? Som jeg tror, at der... at mange musikere, hvis man ikke har det her hold omkring, så kan glemme, altså også det, som jeg kunne huske, der engang var en, der sagde til mig, at man bruger 99% af budgettet på musikken, og så er der intet tilbage til det andet. Og det er jo, det er en, kan man sige, en dårlig strategi, hvis man gerne vil have mange til at høre det i hvert fald.
Det er, men til gengæld en rigtig stor klassiker,
ja,
at lave.
Ja, præcis. Og det er jo også igen dermed, altså, hvor er ens interesse, og hvor er ens eget fokus. Og der giver det jo super god mening at arbejde med nogen, som har det som fokus. Og der kan man jo også, altså, jeg har også prøvet at arbejde med sådan, altså bare ansætte en til at lave promotion selv. Det kan man jo også gøre, altså som, hvis man udgiver selv, ansætte nogen i en periode, som også kan give mening. Eller det kan være, at man skal have en manager. Altså der er jo mange modeller nu også, man kunne lave. Fordi jeg vil sige, at selve det at få musikken ud er ikke svært. Det er det med at få de rigtige mennesker til at høre det, og de rigtige til at gide at forholde sig til det. Det er det, der er svært i mine øjne.
Der er jo også meget med sådan nogle, når man kommer ind i hele det her, især digitalt. Altså, der er mange deadlines, man skal overholde, og man skal tænke på. Der ligger et kæmpe research-arbejde i at finde, som du siger, de rigtige folk at sende det til. Mm. Men der er jo også, altså man skal ramme sådan et vindue i, hvornår sender jeg det til dem, sådan, så det ikke ryger nederst i bunken, fordi det er for lang tid, der er for lang tid til, og det ikke bare bliver sat ud til højre, fordi der er for kort tid til.
Ja.
Det kræver jo også rigtig meget, hvor man kan sige, at det er en enorm dyr rejse, altså lang rejse at tage, men samtidig så er det måske også, det kan også være en stor fordel, fordi man hele tiden er bevidst om, hvilke retninger man bliver sendt ud, og man har kontrol over at kunne sige, om så sender det i den her retning, fordi jeg laver tur her, eller fordi jeg...
Og du ved, altså sådan, for mig er det også været den her følelse af, at jeg ved, at de mails er blevet sendt. Altså det kan aldrig være nogen andres ansvar, at jeg ikke får svar, eller at det ikke lykkes. Det der med, det har for mig været en vigtig ting, og det kan man sige, har jeg trust issues, det ved jeg ikke. men der er et eller andet, der er rigtig rart i at vide, at hvis det ikke sker, så ved jeg, at jeg har prøvet. Og det er altså sådan, det er med, at jeg tager ansvaret hjem på en eller anden måde.
Jeg prøver lige at skyde den lidt tilbage til dig, Benjamin. Vi skal snakke om det her med, hvordan man kommer ind, hvis man nu ikke har brug for det der lange stræk, og måske synes, at det er lige lovligt hardcore at tage det hele selv. Hvordan man så kommer ind på sådan et pladeselskab?
Ja, jeg ved ikke, om der er et entydigt svar på. Sådan, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har oplevet, at der er. Det kommer jo af alle mulige forskellige veje. Altså, nogle gange så er det nogen, der kender nogen, eller nogen, der møder nogen og siger, hey, jeg vil lige spille det her for dig, og andre gange, så er det via en demo-mail, som nærmest alle pladeselskaber vil nok have oprettet, og den sender folk så demoer til. Men apropos det, du siger, så er der den første gatekeeper lige i det her scenarie, er jo så pladeselskabet, hvor man siger, nå, hvornår skal man lige sende det, og har de pisse travlt lige der, og får de så lyttet til det, og var der en, der godt kunne lide det, eller sad de alle sammen godt at kunne lide det, eller... Altså helt lavpraktisk, der gør vi det sådan, at vi har et NR-møde, hedder det så, en gang om måneden, hvor vi sidder og lytter alt det musik, som vi hver især synes kunne være interessant at snakke om, og så sidder vi og lytter til det, og snakker om det, og finder ud af, hvordan vi skal navigere omkring det.
Og hvordan sådan, det bliver jeg nogle gange spurgt om det her med, nu siger du at sende demoer ind, hvad nu hvis man har sådan, altså kommet lidt længere i processen med at indspille noget, er I så stadig interesseret?
I den grad,
ja.
Altså, jeg har nærmest et nyt eksempel, ikke, jeg vil ikke blive konkret her, men hvor musikken nærmest var færdig,
okay.
Hvor vi bare kunne høre, wow, det synes vi virkelig er godt det her,
ja.
Hvor vi nærmest ikke behøvede at gå ind og gøre så meget mere, og ikke nødvendigvis behøvede at skulle ud og finde den rigtige mix og master, eller producer for den sags skyld, eller der kunne hjælpe det i mål. Så nej, det har jeg ikke oplevet at et problem, at man ligesom har behov for, at det er så tidligt i processen, så man kan komme ind og blande sig.
Nej, præcis.
Men man kan sige, vi skal jo på en eller anden måde kunne se rejsen foran os, ikke?
Jo.
Så vi kan se, når jeg lytter til noget ny musik, skal jeg kunne se, hvor kan jeg placere det henne? Eller er det her noget helt nyt? Er det noget, der vil sin helt egen vej? Fordi der er jo også brug for, at der kommer noget frisk den en gang imellem. Nu har jeg igen... Det, ligesom alle mulige andre ting, så kommer der jo tendenser, ligesom i mode, og det gør der jo også i musik. Og nu har vi siddet i en tendens i de sidste 8 år, hvor pladeselskaber jo så nogle gange kommer til at sige, hov, det her det virker, igen tilbage på den økonomiske del af det. Og så sidder vi alle sammen og signer noget af det samme ind i store træk. Sådan er det ikke, men hvis man skal være lidt grov med filen, så kan det være noget, der sådan, okay, det befinder sig meget i samme område, eller genre, eller kategori på en eller anden måde. Og der tror jeg, det er sådan, jeg har det. Der tror jeg, at man skal prøve at finde det musik, man lige præcis selv vil lave. Artister og musikere må for guds skyld ikke være kalkuleret. Sådan har jeg det. Man skal ikke sidde og prøve at lave noget, fordi man tænker, okay, men det kan jeg se, der er nogle andre, der lykkes med nu. Og så sidder der måske et pladeselskab eller en A&R derude, der sidder og tænker, den der succes, som de har derovre, den vil jeg også gerne have.
Ja.
Så der var en her, der lyder lidt af det. Fordi så tror jeg, apropos det, du snakker om med bæredygtighed i forhold til et musikalsk projekt, at så har det en tidsfrist i hvert fald.
Ja.
Hvor man kan sige, så laver man lige det, der er op i den tid, og så har det naturligt, ligesom alt andet, så har det også en hale, hvor det ikke er sit eget, og så siger man, nå, nu er det ikke interessant længere, nu er vi mættet af det. Der var en gang, hvor vi alle sammen hørte reggaeton, og så blev der noget andet, vi hørte. Så på den måde, så kommer det jo i bølger, det der. Ja, så helt lavpraktisk, en demo-mail, nogen, der sender noget til nogen, der spiller noget for nogen, og så sidder pladeselskaberne simpelthen og og kigger på og lytter til og snakker om, hvorfor og hvorfor ikke. Og der kan være alle mulige grunde til, hvorfor man synes, det er noget andet. Men grundlæggende synes jeg bare, at det skal jo røre en. Hvis det, rører, hvis det rører dem, der har lavet det, og hvis det kommer fra et ærligt sted, og der sidder en på et badeselskab, som også bliver rørt af det,
ja,
så er der i hvert fald en god forudsætning for, at det også kan ramme nogle andre mennesker. Og det er jo det, på en eller anden måde bottom line, ikke? Tror jeg, i forhold til at sige, hvordan kommer man så ind. Det er svært at svare på, men der er i hvert fald altid en demo-mail, og så skal man selvfølgelig gøre sig bemærket. Jeg har nogle gange oplevet, at der er nogen, der har sendt mails med noget musik, der for eksempel allerede er ude på Spotify. Ja. Og det vil jeg umiddelbart sige, sådan en helt lavpraktisk ting. Det kan godt være en farlig ting at gøre, fordi hvis jeg sidder, og jeg skal drive et pladeselskab, og der er så en, der sender til mig, hej, og vi er dem og dem og dem, og vi har alle de her visioner, og her er den EP, vi udgav for et halvt år siden. Så sidder jeg med noget, og siger, men hvad skal jeg faktisk med det? Det er jo ude, det her. I har jo sikkert sendt det til alle dem, vi snakkede om før, og der sker ikke noget. Det kan godt være, at der sker noget ved, at jeg træder ind i det, eller at vores hold træder ind i det, og prøver at gøre en forskel. Og vi har jo en anden relation end nogen, der ikke nødvendigvis arbejder til dagligt i branchen.
Ja.
Det er selvfølgelig også en væsentlig ting, at vi har jo møder med de her gatekeepers løbende.
Ja.
Men det er vigtigt, at man kommer med noget, som man ikke selv har prøvet at udgive. Fordi så er det tit, man må svare, okay, fedt, det lyder da spændende, men vil I ikke sende noget af det musik, I ikke har sendt ud endnu? Og der har man altså, igen sådan helt lavpraktisk, der har folk i den her branche så travlt, der er simpelthen ikke nok penge i den her branche til, at vi alle sammen bare kan leve af et projekt, når vi sidder på et pladeselskab. Nej. Selvom det ville være fantastisk, at man kunne gøre det sådan, man bare kunne gå i dybden med alting. Så skal man selvfølgelig gøre det ordentligt, men så har folk så travlt, at det er vigtigt at gøre det så, ligesom når man sender, nu snakker du om pressetekster før, at man ligesom sørger for at få det vigtigste op for os, og her er musikken, og det er det her, jeg gerne vil. Og
linksene virker.
Præcis. Det er egentlig ret basic ting, hvor man skal sige, okay, hvordan, hvis man lige prøver at forestille sig modtageren, nu har jeg lavet meget PR igennem årene, så kan jeg også godt sætte mig en journalist sted og sige, hvordan er det egentlig? Jeg synes, det var en god historie, det her.
Ja.
Hvad er det vigtigste for den her historie? Altså, helt lavpraktisk.
Virkelig gør det.
Hvordan kommer man ind?
Ja. Gør det så let for modtageren som overhovedet muligt, med alt, hvad man gør. Ja. Altså, jeg skulle booke noget til nogle arrangementer her med nogle andre, og hvor jeg lige præcis sad det der med at skulle læse alle de her ansøgninger, og hvor der bare var altså, 4 siders skrift om alt muligt, som ikke var så relevant, og så de her links, hvor man skulle downloade ting, og altså sådan noget, hvor at det der med, at man må simpelthen ikke sende ting, man skal downloade, kunne jeg også forestille mig, altså det der med altid have et SoundCloud eller en Dropbox eller sådan noget, som jeg virkelig bare tror, at man bliver virkelig hurtigt sorteret fra, hvis man ikke har styr på det her. Så det er et godt sted at starte, også bare med at få et godt pressekit, også fordi hvis du har sådan en grundlæggende tekst om dig selv, og dine links og alt det her, det kan du altid copy-paste og bruge igen og igen til alt muligt. Så dermed at få et pressekit rimelig meget fra start af, det kommer man virkelig langt med, for det kan du bruge også altså til booker og til selskaberne, og til alle steder, til journalisterne. Og det er et godt sted at prioritere, tror jeg, og få nogle andre til at læse det igennem og sådan noget derinde.
Vildt god pointe, ja. Og igen, kort og godt. Og det er ikke det nødvendigvis det, der står på side 3 omkring den dag, hvorfor du ender op på den store scene. Det er ikke nødvendigvis det, der gør det, fordi musikken er jo det, der skal gøre det, kan man sige.
Ja.
Og så er der jo alle de tanker rundt om, det er jo det, nu kan jeg kun tale fra side på pladselskabets side, det er jo det, jeg mener, at pladselskaber, hvis de er dygtige, kan bidrage med. Det er jo at sige, det skal pakkes ind på den her måde, og hvad er din kreative vision, og skal vi prøve at gøre det på den her måde, og timingen i det er rigtigt, hvis vi gør det sådan her. Og er det vigtigt med en musikvideo, eller skal vi lave noget andet, eller skal vi lave en live session, eller hvem skal vi kommunikere til, og der kan vi gå ind og bruger vi jo al vores tid hele tiden på at opleve, hvad er det egentlig, der virker, hvad er det i det her enkelte projekt, der faktisk er det unikke. Det er meget sådan, jeg synes, at dem, der lykkes, de arbejder, det er at sige, hvad, ikke så meget det projekt skal være det her, men ligesom brands i virksomheder og alt muligt andet, det lyder jo enormt grimt, når man snakker det ind i musikken, synes jeg, men det er jo stadigvæk en sandhed, at det er derfor, at det bliver den der kasseopdeling, du nævnte til at starte med. Fordi man nogle gange skal finde ud af, hvilken side af det her projekt er faktisk den side, vi gerne vil vise.
Ja.
Fordi selvfølgelig er der mange flere facetter af et menneske. Det. Men nogle gange er man nødt til at sige, okay,
vi sætter en loop på det her.
Præcis.
Ja, for at vi kan forstå det hurtigt alle sammen. Altså, hvor det kan føles måske nogle gange en smule karikeret, men det giver god mening. Altså, når man skal, sådan er det jo med alt, hvad vi skal, vores hjerne på en eller anden måde skal indstille os på, at vi skal forstå det rimelig hurtigt, ikke? Sådan. Så det giver god mening, hvis man skal.
Og vi ser det også i film, altså filmkarakterer og alt muligt andet. Der må man også sige, der er der mange flere facetter af en hovedperson, end det man får lov til at se i en film. Men for at vi kan afkode, okay, den her person er det her. Han er vred, og han skal ud og redde sin et eller andet, ja. Nemlig. Så altså, han har de her to følelser. Ja. Det er ofte sådan, det er meget ensidigt på en eller anden måde, og det der nemlig har jeg oplevet gennem tiden, det er der mange forståeligt nok musikere, som får lyst til at slå sig i selen og være sådan, det er ikke pas, hvorfor er jeg kun R&B? Jeg er overhovedet ikke kun R&B, jeg laver også alt det her andet. Jo, men
det er det.
Det er sådan folk, de afguder der lige nu.
Og så, det er nemlig sjovt. Ja, det er rigtigt. Sådan har alle det.
Slut fred altså, med det.
Ja. Jeg spørger nemlig tit folk, sådan, hvad er din ting? Altså fordi at for mig har det været lidt altid der med, at jamen, jeg har en kendt far. Okay, det er lidt min ting. Og så har jeg snakket meget psykiatri. Okay, det er min anden ting. Sådan, og jeg er rock, og jeg er vild, og jeg er sjov. Du ved. Og så altid spørger andre, hvad er din ting? Og alle har jo den her ting, som alle definerer dig lidt ud fra, men du selv føler, at du er alt muligt andet, ikke?
Mm.
Og man måske endda ender med at virkelig tage afstand fra på en eller anden måde.
Ja, præcis. Man synes, nu er det nok med det.
Det er det.
Sådan, jeg har fortalt den historie.
Nemlig. Jeg tror, nogle gange, jeg forstår, at det er bare sådan, vi er. Altså, mennesker har brug for at afkode sådan rimelig hurtigt, og det er ikke, altså, ja, det... Vi kan ikke gøre så meget. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at acceptere, at det er ligesom i hvert fald en del af vores historie.
Det er i hvert fald et virksomt greb. Ja. Så må man jo vælge, om man kan affinde sig med, at det er et værktøj i værktøjskassen på en eller anden måde, som mange gange virker.
Ja.
At man ligesom prøver at sige, okay, vi bliver nødt til at holde fokus på én ting, selvom man helt sikkert gerne vil alt muligt andet også på samme tid.
Ja.
Ja.
Hmm.
Ja.
Jeg prøver lige at samle op, for jeg synes, der var enormt mange spændende ting i det, I sagde. Mathilde, du nævnte det her med SoundCloud, og hvis der er nogen, der ikke ved det, så kan man lave en privat profil på SoundCloud, så man ikke udgiver det, men man kan lægge sangene ind, og så sende det link til blandt andet pladeselskaber, og de kan gå ind og høre det, men det er ligesom ikke tilgængeligt for alle. Og det, du sagde, Benjamin, med at det skulle være helt simpelt og sådan ret meget ind til benet, sådan en demo-mail, det er... Skriv, hvem er du som artist? Hvad er det for en plade, du udgiver? Selvfølgelig link. Skal man have noget cover art klar? Eller altså, hvor langt skal man være i processen for at sende til sådan en som dig, for eksempel?
Nej, det vil jeg ikke sige, man skal. Igen vil jeg mene, at det er det, man kan få hjælp til. Men hvis man har det, og man har den helt rigtige vision, og man allerede har fået det lavet, så selvfølgelig synes jeg, man skal det. Men hvis man sidder og har en fornemmelse af, okay, det fik jeg min gode ven, som kan en lille smule i Photoshop til at lave, fordi I mangler bedre, så lad være med at sende det med. Fordi hvis første pladselskab går ind og prioriterer, jamen, så vil jeg sige, så er det, man skal ind og hjælpe med, og finde ud af at udvikle sammen i samarbejde med artisten.
Ja. Så synes jeg, det var rigtig vigtigt også det, du siger med, at man skal huske på, at det er, det er forskellige pladselskaber, der sidder... På en eller anden måde, så kan man i hvert fald hurtigt komme til at glemme, tænker jeg, at det er rigtige mennesker, der sidder ude på de pladselskaber og har hver deres subjektive holdning, og at man ikke skal tage det som noget negativt, eller at musikken den er dårlig, eller et eller andet, bare fordi man ikke får svar, eller fordi at man ikke får den pladekontrakt, som man ønsker sig. At det nok er vigtigt lige at sætte to streger under, at det er mennesker, der lytter til de der sange, og det er ikke sikkert, at de har samme smag, som du har.
Absolut. Og så er der hele den ting med, at et pladselskab, uanset hvor meget jeg kan forelske mig i noget, så skal jeg stadigvæk på en eller anden måde kunne... Det er jo det, det er. Det er jo en virksomhed, så man skal også kunne se et kommercielt outlet for det i sidste ende.
Mm.
Så selvom jeg kan elske noget helt personligt, og kan høre det derhjemme helt vildt, og kan komme til alle koncerter, så skal jeg stadigvæk se, hvad jeg kan bidrage med, og hvordan jeg kan få det op på de store scener, hvor jeg gerne vil have de projekter, som jeg arbejder med. Så noget behøver absolut ikke, for at bakke om det, du siger, være dårligt, eller ikke være godt nok, for ikke at få en pladekontrakt. Men det kan være, at det pladeselskab, du har kontakt med, ikke kan se, hvordan de skal få det forløst, i forhold til deres mission, som jo ikke desværre altid er bare at få den bedst mulige musik og kultur ud at leve, men som altså også er, at der er nogen, der skal tjene løn i den sidste ende, ikke?
Eller på samme måde som du sagde, Mathilde, før eller tidligere, der sagde du det der med, at sådan nogle, for eksempel når man pitcher det til radio og sådan noget, de kan sidde og sige, nå, vi havde lige en artist, der mindede så meget om i den her, og det kan jo være præcis samme situation et pladeselskab sidder i.
Det kan også være, ja.
Præcis.
Det er rigtigt. Og så igen, bare sådan helt lavpraktisk, altså tit på pladeselskabers hjemmesider, det tror jeg i hvert fald, der gør på vores, står der ligesom en demo-mail, hvor man kan sende til Så det er igen helt lavpraktisk. Det tror jeg, man kan finde på de fleste pladselskabers side, Facebook-side eller hjemmesider. Og så kan man sende ind der. Og den bliver så, hvis ikke man hører noget inden for de første 2 uger, så er jeg sikker på, at hvis de tager sig selv alvorligt, så lytter de igennem løbende. Ja.
De ting, som jeg også får rigtig meget at vide, at labels, du sagde det også lidt selv, Benjamin, men det der med, om det er meget sådan folk, der hører om folk, og om kender nogen, og jeg kender nogen, der kender nogen, og sådan. Hvis vi bare lige for god ordens skyld, inde hos jer, kan du ikke fortælle os lidt om, hvor meget I vælger fra den her demo-mail? Har det betydning, at man sender det til jer derinde, eller hvordan er processen der? Hvad er sådan, kan man måske sætte nogle procenter på, eller hvad end du har lyst til at gøre?
Ja, det har jeg svært ved at gøre, tror jeg. Og kun fordi jeg ikke ved det. Sådan lige umiddelbart at være, hvornår der er kommet det ene. Og det er jo ikke altid mig, der har noget med, men så sidder vi til et møde, og så ved jeg ikke, hvordan det endte det møde. Jeg ved bare, at det endte med, at der er en, der har det med. Og så bliver jeg eksponeret for det, og så snakker vi om det. Men grunden til, at det jo stadigvæk er interessant på en eller anden måde, for eksempel at få en managementkontrakt, hvis jeg dygtigt har en pladekontrakt. Det kan være, at den manager så kender en i branchen, som har et pladeselskab, eller har et bookingselskab, eller sidder på en af de ting. Og så tager han det med, fordi de har alligevel et møde om det andet projekt, de har gang i sammen. Og så siger han, hey, jeg har noget, du lige skal høre. Og så er vi jo igen mennesker. Så hvis der sidder en, som man har faglig respekt for, eller ved er dygtig til det, han eller hun laver, jamen, så lytter man selvfølgelig til det i det lys. Så på den måde så er det svært at sige at sætte procenter på og sige hvad virker og hvad virker ikke. Og man kan jo ikke få en ven i musikbranchen og så sige det er et råd at gøre det sådan.
Nej.
Jeg tror ikke der er nogen rigtig måde at gøre det på, men jeg tror ikke man kan sige sig fri for at det at have nogle forbindelser altid vil have en indvirkning på nogen døre. Og det er jo ikke, betyder jo ikke at folk signer det ind af den grund, men det kan være at de når til nogle bestemte ører af den grund, og så lige pludselig så
det og det er klart, og så og det er jo det der kan være svært, eller det kan man jo ikke konkurrere med, hvis man er alene.
Nej.
Men det er også, det kan heller ikke undgås det der, fordi at altså det er jo klart, ligesom vi andre spiller noget fedt eller fortæller om vores arbejde til vores venner, det er jo i alle brancher og relationer det er sådan. Og så Benjamin siger, hvis du har respekt for et menneske, som fortæller om at blive rørt eller få optur over et eller andet type musik, så er man jo nok så lidt mere farvet til at høre det. Og at det overhovedet bliver præsenteret i sig selv, er jo, kan man sige, mange penge værd.
True. Men jeg vil sige, det er ikke noget negativt i min verden, og det har da ikke været gennem tiden, at det kommer via en demo-mail, som er en åben kanal, kan man sige, som alle kan tilgå på en eller anden måde. Jeg har aldrig oplevet, at det kom derfra, så er det nok ikke godt. Sådan har det aldrig været. Men jeg kan godt se, at der er noget, som måske kan hæve det op, hvis der kommer en, som allerede har en hel masse store artister i sin roster og arbejder med, og så har man et møde omkring noget andet, og så spiller de noget, så er der selvfølgelig et rum, man ikke kan. Så synes jeg ikke, man skal prøve at løbe fra.
Nej.
Selvfølgelig er det også en ting. Præcis. Men det kan man jo ikke sidde derude som håbefuld ny artist, og så bare få.
Nej.
Så det, der må man det bare det. Prøve sig frem, tror jeg.
Min mand, han arbejder med, altså i tv, og er ligesom med til at lave en masse store shows, hvor der tit skal være musik-acts på og sådan noget. Og der kan jeg huske, der fandt ud af sådan der, at der kommer en eller anden musikmand ind og fortæller, de her 8 navne kan I få. Hvor det er altid sjovt, det der med at spørge, okay, hvad er det egentlig for nogle 8 navne, ikke? Og det er jo selvfølgelig, så er man gået sammen måske i major labels og valgt ud, eller hvem han nu repræsenterer. Og det er klart, den pulje er jo priceless selvfølgelig at komme i, og det kan man ikke, hvis man ikke er der, hvor der virkelig er nogen, der taler dit navn, og er en del af de her gatekeepers. Så altså, der er jo selvfølgelig et niveau der, man ikke har nogen chance for at være med i. Det tror jeg, altså, det er jo sådan, verden er, og det tror jeg ikke, vi kan ændre, og jeg ved heller ikke, om det skal ændres, men ja, så det er jo klart, at det er en kæmpe fordel i det henseende, at der er nogle muligheder, der er nogle, det bliver spillet for nogle ører, som man ellers ikke ville kunne blive spillet for. Så dermed, at de kan få en chance, så kan det godt være, at de ikke vælger dit projekt, men så har de fået budet i hvert fald.
Og så er der også andre åbne kanaler i dag. Ja, altså der er sådan initiativer som Karrierekanonen for eksempel, hvor jeg, så vidt jeg ved i hvert fald, der lytter de jo alt igennem. Så der er jo noget, hvor jeg er sikker på, ja, demo-mails og Karrierekanonen og initiativer som det, der er ting, hvor man er sikker på, at der er nogen, som i hvert fald har en fod inde i branchen på den ene eller anden måde, som lytter til det og tager stilling til det. Og så skal man ikke lade et afslag fra nogle af de kanaler betyde, at man så skal stoppe.
Nej.
Men der er i hvert fald nogle muligheder, som jeg tænker er er mere åbne i dag, end de nok var for 20-30 ja, år siden, hvor der også var et promoprogram. Og hvis du fik den der ene tv-optræden, så vidste du bare, så var du hit.
Ja.
Der er det jo meget mere komplekst i dag.
Ja.
Altså, man
jamen,
kan
præcis.
Have nok så mange tv-optrædener i dag, uden at det egentlig nødvendigvis genererer en hel masse streams.
det er helt vildt.
Det er en meget kompleks størrelse. Nogle gange så hører jeg om nogen, der har meget mere erfaring i branchen end mig, hvor jeg tænker, gud, for må det have været nemt, men også svært, fordi man så rent faktisk så kæmpede om så få pladser.
Ja.
Altså, hvor der er plads til mange flere.
Det er rigtigt.
Der er heldigvis på en eller anden måde.
Og mange flere måder at gøre det på også, ikke?
Jo.
Altså, ligesom du også sagde med, at man kan også... Altså, man kan også sammen lave sådan et byg-selv-sæt.
Præcis.
Af at hyre en PR ind, og en... have en distributør, som er god, eller en sparringspartner, eller et eller andet.
Og så tror jeg også, altså noget, jeg i hvert fald også gerne vil nå at sige det der med, altså virkelig... gå efter kemi også, altså, fordi jeg hører mange folk, der har haft skrækkelige oplevelser på alle mulige måder. Det her med generelt alle steder, hvor vi er, altså når vi altså, finder musikere eller producer eller hvem vi nu er, og selvfølgelig når vi skal arbejde sammen med branchefolk, det er med virkelig at stole på, hvem man har kemi med, for tror jeg på alle måder, man når så meget længere med. Altså folk, man kan dele op- og nedturen med, som forstår en, og som man har lyst til at spare med. For det kan man sige, nogle af de oplevelser, jeg måske havde i starten af min karriere, var også fordi, at hey, det var ikke de mennesker, det var ikke mine mennesker. Hvor at, altså, sådan, det tror jeg er ret vigtigt også at gøre sig bevidst om, at det der kemispørgsmål, og hvem man ligesom er tryg ved egentlig. Sådan så det bliver det der, altså et partnerskab, eller hvad man skal kalde det, hvor at man har respekt for hinanden og har lyst til, at... at tage den her rejse sammen også, og se det også som, at, altså, at det, som Benjamin siger, dermed, at det er en investering for de andre også, altså at man har lyst til at lykkes sammen på en eller anden måde. Ikke?
Men man kan vel også sige, at der er vel også meget i, det sagde du også lidt tidligere, Benjamin, men det der med, at når man så kommer ind på et pladeselskab, så siger du selv, så starter det hårde arbejde, og selv når man er derinde, så kan man også få stillet det forkerte hold, eller folk, som vil have ens musik i en retning, som man egentlig ikke selv har lyst til at gå i, eller man kommer til at arbejde mod hinanden, fordi man har to forskellige visioner, eller der kan også være rigtig meget internt, når man så er inde i det første af rigtig mange nåleår.
Ja, præcis.
Jamen, virkelig rigtigt. Og igen, bare fuldstændig om, kemispørgsmålet er en enormt stor ting. Det er jo en meget sådan... det er enormt sådan følelsesmæssigt investeret branche, det her. Og ja, jeg har det også sådan, wow, jeg kan ikke finde ret mange andre jobs, hvor jeg føler mig så emotionelt investeret. Præcis. I de ting, jeg laver. Og det er jo på godt og ondt, kan man sige. Ja. Det er også derfor, det gør rigtig ondt nogle gange, og det er også derfor, det er en kæmpe stor gevinst, når det så går godt. Ikke?
Jo.
Og det er rigtig vigtigt at kunne have nogen at dele det med.
Ja.
Og så tror jeg, det kemispørgsmål tæller lidt ind i det, du siger, Anna, i forhold til, har man det samme værdisæt? Altså, kommer der nogen, som siger... altså, har en stor præsentation og siger, ja, vi mangler lige præcis en, vi har faktisk alle sangene og så videre, vi mangler en, der ser ud som dig.
Ja.
Og så bliver du, og det var måske sådan, man gjorde på nogle projekter i 90'erne og 00'erne, måske også før det, skal jeg kunne sige. Hvor igen, det tror jeg har vendt sig lidt, det billede. Sådan er det sjældent i dag. Selvfølgelig er der ikke noget med, at alle skal skrive deres egen sange og så videre, det kan man godt få hjælp til, men der er en grundvision i projektet, som jeg har erfaret, skal komme fra mennesket bag. Fordi ellers så har det igen den her tidsfrist, hvor det på et eller andet tidspunkt, så knækker det. Så kan man mærke, så får man ikke, opbygget en fanbase og så videre, fordi man ikke ved, hvad er det, der skal frem. Altså, nu har jeg selv arbejdet med The Minds of 99, som er enormt investeret i alt, hvad de gør.
Ja.
Også mere, end de behøvede at være.
Ja.
Eller et andet eksempel kunne også være Jada, som jo enormt tydeligt træder frem i hendes artist fremtoning i forhold til, hvilket menneske jeg oplever, hun er bagved, uden at kende hende vildt godt. Ja. Men det har jeg indtryk af. Så jeg tror, der er noget i forhold til, at hvis man finder den kemi, så tror jeg også ofte, man finder nogen, som har det samme værdisæt, og som vil ikke nødvendigvis vil gå ind og blande sig i at sige, du skal slet ikke lave det der musik, du skal lave noget fuldstændig andet, og vil blande sig hårdt i.
Men faktisk i stedet for at give selvtillid eller selvværd i det der, altså, så man tør, fordi hvis man ikke er tryg, det er jo det, jeg oplever igen og igen med folk. De har været i en situation, hvor de ikke var trygge, så de kunne ikke være fede, altså, for det kan vi ikke, når vi er utrygge. Altså, det der, så er det nogen, der ligesom gør en, at du slapper af og føler, altså, at du bliver hæppet på, sådan så man kan være fed.
Ja, så man bliver den bedste version af sig selv, ikke? Ja, præcis. Og løfter hinanden. Det er jo, det er jo sådan, man skal have et hold omkring en, som kan løfte ens ambitioner.
Ja.
Og det nytter ikke noget at have et hold, der gerne vil have, at du kommer op på orange scene, hvis du ikke har lyst til at komme derop, fordi så knækker den også på et eller andet tidspunkt.
Lige præcis.
Så siger man, jamen, skal du ikke lave det der hit der? Men jeg har bare lyst til, jeg har ikke lyst til at spille for mere end 500 mennesker.
Nej.
Jeg vil bare gerne lave det her musik, og så var der nogen, der måske ikke kan kloge sig, og det kan være, at de tager fejl. Men som siger, så kan du ikke komme op på den orange scene.
Nej.
Det har jeg ikke lyst til. Det er vigtigt. Det er ikke vigtigt for mig. Det er vigtigt at bare lave lige præcis den her plade.
Ja.
Okay. Og så må man finde ud af, om
det er så rigtigt.
Vej, de skal.
Og det er jo igen også at sige, at der er mange måder at have karriere på. Altså sådan, så det er også, ja, så jeg tror, det er vigtigt det der med også, når man møder og måske får nogle muligheder, eller hvad folk nu gør. Altså virkelig at finde ud af, hvad er det, man vil. Og også vide, at jeg har altid, det var interessant, eller hvad vi kalder det, når jeg kommer over rigtig meget rundt og spiller, og nogle gange kan man se folk, som har nummer et hits og bliver streamet helt sindssygt meget, stå i Åbenrå og spille for 3 mennesker, hvor at der er andre typer sangskrivere og musikere, som sådan en som mig og mange af mine kollegaer, som kan have gode karriere rundt på spillestederne, men som ikke bliver streamet og ikke bliver spillet i radioen. Det her med, at det er også en branche, hvor stadigvæk, nu er der meget fokus jo selvfølgelig på pladselskaberne også, og i branchen for, at ting skal være store, og det skal blive spillet, for det er den måde, det genererer penge. Men det her med også at vide, at der er også, altså du kan spille den op, og du kan, altså du, det er sjovt at bygge et publikum op, altså, og det må være, igen, nogle gange, det må være skrækkeligt at stå og spille for 3 mennesker, mens du ligger nummer 1 og med tv-shows og alt muligt. Hvor at det ikke altid er den der, de ting, der måske nogle gange bliver pumpet op, at det er bæredygtigt.
Det er der nogen, der synes, Mathilde, fordi det vil du synes var forfærdeligt, men det er der nogen, der måske vil synes var fantastisk egentlig, bare at få lov til at være nummer 1 og høre sin musik derude og skrevet til, og som ikke nødvendigvis har lyst til. Men det taler totalt ind i det, vi snakker om, i forhold til, at man skal finde ud af, hvad er det egentlig, man har lyst til selv, hvad er det for en mission, man er på.
Det er rigtigt.
Fordi jeg vil også have det som dig, hvis jeg var artist. Jeg vil også tænke, at jeg skal ud og connecte med nogle mennesker følelsesmæssigt, og det gør jeg ude på en live scene, hvor jeg kan stå og kigge nogle mennesker i øjnene, og det er selv der, jeg får noget i mit arbejde. Det er, når jeg står til den koncert og har arbejdet på noget, og så kan se,
wow, de digger det.
Det der hårene rejser sig og så videre. Det er ikke ved at kigge ind i Spotify for artist og kigge på, nu er der 400 streams mere i dag.
Nej, det er hvis man kunne få begge dele, så tager jeg da gerne det.
Selvfølgelig. Ja.
Men man kan vel også sige, at i forhold til det der, så kan en af de vigtigste ting, fordi jeg hører i hvert fald rigtig meget, at pladeselskab eller en pladekontrakt, det er ligesom drømmen. Altså det er den der, og hvis man faktisk får adgang til et pladeselskab, og de serverer den her kontrakt til en, så er det måske også, i min optik i hvert fald, noget af det vigtigste, det er, tag lige en dyb indånding og mærk efter, ligesom I sagde, men det der med at have lige den der ekstra tålmodighed og se, om det egentlig er noget, der er fedt for alle parter, også for dig, også for din musik. Og som I sagde med, at man skal vide, hvor man gerne vil hen, men det er måske også svært at vide, og når man så får serveret sådan en drøm, så er det nemmere at bare skrive under, end lige at stoppe op og huske at tænke sig om.
Ja, måske, altså, og samtidig så det er jo heller ikke altid, at vi ved præcis, hvad vi vil og hvordan og alt sådan noget der, og jeg tror, den tanke jeg får, det der med også, at vi skal spørge, jeg tror ikke på det der med, at der er én chance, så at hvis du skriver under på det der, og det så ikke, den plade ikke bliver stor, så det er ikke verdens undergang. Dermed, jeg tror på, at vi forhåbentlig har et langt liv, og at der er ikke noget, der er så ultimativt hele tiden. Altså, så må du lave en ny federe plade næste gang på en anden måde. Det her med,
det ser man mange gange, synes jeg. Særligt nu faktisk. Mange af de artister, som brager ind på den danske musikscene lige nu, er nogen, som faktisk var i gang på et eller andet vækstlagsniveau for 8 år siden, og for
rigtigt.
10 og 13 år siden.
Ja, det er helt rigtigt. Altså,
og som bare
for
har
eksempel. Og, der
True, Andreas Oddbjerg, Tobias Rahim. Mange af dem, som står allermest sådan friske lige nu, er nogen, der har været i gang og har kæmpet kampen i 10-15 år måske endda. Ja.
Præcis.
Det synes jeg er interessant.
Det synes jeg
ting
også
at observere.
Og de var faktisk fede, de plader, de lavede først. Det har lige dykket lidt ned i, nemlig. Og det er meget sjovt at følge sådan folks rejse på den måde også, før at dermed, når der så et major label, eller hvad det nu er, der ligesom ægte tager det til sig, ikke? Og får det pushet rigtig ud. Det er sjovt at høre den rejse.
Det er nok også meget vigtigt at vide, altså for dem, der ikke lige vidste det, er det meget sjovt at høre, at det er sådan.
Præcis. Det ville jeg da også tænke, hvis jeg sad som håbefuld ny artist. Altså, ville det da være en motivationsfaktor at vide, okay, der er altså andre, der ikke bare, det lykkes ikke bare det. Lige inden for 2 år, og okay, nu altså, er det også det, og så står hele familien i baggrunden og siger, tror du ikke have den der universitetsuddannelse, og så videre, og så videre, og derfor, igen, man skal jo finde sin egen vej, og jeg har heller ikke lyst til at sige til folk, at du skal bare blive ved, en eller anden dag sker det, for det synes jeg ikke, man kan love nogen, at det gør.
Præcis.
Det kan også være en misforstået råd.
Og der er heller ikke plads til 5.000 artist. Altså den der følelse af, at der er jo ikke plads heller ikke. Vi kan ikke høre musik 24 timer døgnet alle sammen, og høre koncerter hver aften. Men den der gode en med it takes 10 years to become an overnight success. Synes jeg er så fint, fordi alle tror, at man blev opfundet i går.
Ja, men det, og det er bare der, hvor de ser en. Ja. Nå, det var det så nemt for dig? Hvad sker der for det? Jeg sidder herovre og knokler, mand. Det har alle der når det op igennem, tror jeg, har gjort det. Ja. Og igen tilbage til den snak omkring, at det rigtig hårde arbejde starter, man kommer på et pladselskab. Der er så meget hårdt arbejde inden det. Det er også forkert, ikke at sige. Men jeg har det sådan, i forhold til, når jeg begynder at arbejde med nye artister, at prøver jeg indimellem at have nogle snakker omkring, altså lidt ligesom i sportsverdenen, hvor der kan være noget, nu skulle du have haft Anne Meldahl, det ved jeg ikke, hvad man siger, som også kommer ud af den verden, du ved, familiemæssigt, hvor man kan sige, og det var noget, hun, da jeg begyndte at arbejde sammen med hende i sin tid, også havde meget sådan lidt af view fra omkring, det er sådan, det er elitært det her, og I skal fandme vilde det, og det er der bare noget virkelig sandt i, fordi du kommer ind igennem i det nåleøje, der så hedder at få en pladekontrakt, eller en managementkontrakt, eller en bookingkontrakt, eller whatever. Og så er du ligesom på en eller anden støtteordning derfra, men dem, der så kommer på landsholdet, altså der er fandme lang vej derfra, der er mange fodboldspillere, der render rundt derude og har fået en spillerkontrakt et eller andet sted, men som aldrig kommer til at spille på det A-hold, fordi når man, vi signede 20 ind, og så var der 2 af dem, der klarede den, du ved. Så det er derfor, man må ikke give op der. Det er i hvert fald ret vigtigt at komme frem til at sige, ja, det er en åbning, og der begynder nogle flere øjne at kigge på dig.
Præcis.
Men der er virkelig hårdt arbejde derfra også.
Og det oftest er, altså der er noget rigtigt det der med, at dem der vil det mest, finder en eller anden vej i det. Så ja.
Vi skal til at runde af. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Vi plejer altid at slutte vores podcast afsnit af med en lille anekdote fra hver af jer. og det kan være en røverhistorie, det kan være noget, man har hørt ude i byen, eller hvis det er noget, der handler om en selv, men man synes, det er for pinligt at sige det en selv, så kan man bare sige det, man har hørt, nogen andre har gjort det, eller et eller andet. Det må man selv om.
Jamen fedt, der kommer mange små historier frem nu for mig. Det første, der lige kom nu, når vi har snakket det her pladeskab, jeg kan huske, da jeg udgav mit første, så fik jeg, det var den gang, eller det gør man måske stadigvæk, man fik trykt visitkort og sådan noget, så man ligesom gik og sat alle fucking steder, jeg kunne, sådan, altså i busserne og på små caféer, hele tiden sådan, havde jeg et kit med i lommen, som jeg bare gik og plastrede til, og på toiletterne og sådan noget. Og altså, det har nok ikke givet det store, men sådan, den der følelse af, at hele tiden være i gang med at bygge noget op, lige meget hvor jeg var.
Ligesom klistermærkerne, ligesom folk også har sat på alle steder.
Lige præcis, og det er godt, og det er hyggeligt nemlig nu også. Jeg har også haft klistermærkerne, og det er hyggeligt nu at komme tilbage, hvor jeg kan huske, okay, jeg har engang sat et klistermærke der, og det hænger der stadig. Og sådan.
Prøv lige, kan du ikke nævne et sted, hvor der hænger et klistermærke? Eller hvor du tror, der hænger et
klistermærke? Jamen, jeg tror, at samtlige spillesteder i Jylland og i hele landet hænger der nærmest klistermærker. Og så kom jeg til at tænke på en gang, hvor jeg voksede op på Sydsjælland og fik lov til at spille inde her i København på Drop-In, som er sådan en lille musikspillested, café, bar, som har rigtig meget live musik og meget sådan open mics og balle, og stadig griner et sted, jeg nyder at komme der. Og er ligesom hyret til at spille 3 gange en time eller sådan noget set, altså sådan en voldsomt lang tid. Og er ligesom i gang, og så da jeg kommer ind, og det er bare mig og min guitar, og jeg er 18 år, og så finder jeg ud af, at der er fodboldlandskamp, som vises samtidig på den her bar. Så jeg skal ligesom stå...
Mens du skal spille?
Mens jeg skal spille. Wow. Stå i midten, ved siden af skærmen, imellem skærmene, og spille fucking små akustiske guitarer med mig. Og jeg spørger sådan efter første sæt, please, må jeg ikke godt stoppe? Jeg var sådan, nej, du har en kontrakt på 400 kroner, du skal fucking spille det der. Jeg tænker tit på den der situation at stå med, og der var selvfølgelig ingen, der havde lyst til altså, det var ikke nogens interesse, det her. Jeg prøvede at time alt med et mål, sådan en klapsalve, at jeg føler, at det var til mig. Men sådan følelsen af igen, der fik jeg ikke det hår på brystet den aften. Det der med, okay, jeg må bare stå på den nu, og altså sådan, ja, det der med, okay, man kan klare alt, og det er okay, det der med at føle sig pinlig nogle gange, eller som jeg har stået så mange gange i, og stadigvæk kan gøre, altså hvor sådan, at folk bare ikke er med. Altså sådan det der med, at det kan vi godt klare. Altså at den der med, at det skal være inde i, at jamen, jeg bliver ved, selvom at det føles akavet, selvom det ikke er noget, der er nogen, der føler, at de har et behov for at lytte på det lige nu. Og så den der følelse af at omvende folk, og at tage dem en af gangen, som jeg tror, altså som tror virkelig kan give os noget, også når vi får lov til så at stå på store scener, og altså lyden går, eller der sker et eller andet, der er nogen, der vælter. Det der med hele tiden at kunne være indstillet på, at tæppet kan på en eller anden måde falde sammen, og at man så kan klare det, at det ikke, altså det giver sådan en frygtløshed, som jeg, når man har lavet meget af de der lortejobs, som jeg virkelig kan anbefale, fordi det gør en fri, når man så er på scenen, eller i alle steder, interviews, alt det der, at det ikke er så farligt, at der er et eller andet, der går lidt galt.
Altså jeg vil sige, jeg kender ikke nogen som dig, som kan vende en koncert, hvor man skal spille akustisk mellem to fodboldskærme til noget positivt.
Følte jeg heller ikke den aften, vil jeg sige.
Nej, men over tid har det alligevel betydet noget. Jeg har også hørt en sige, at og der var, det er der jo altid konflikter omkring folk, der står og snakker under koncerter og så videre, hvor jeg også hørt, og jeg ved ikke, om jeg er 100% enig, men jeg hørte også en musiker, sige, så er det jo fordi, der er noget, der ikke er godt nok. Nu tror jeg faktisk, at jeg lige har haft en eller anden form for kommentar omkring det her emne. Hvis du er god nok, så når du det op på et eller andet tidspunkt. Det vil jeg ikke blande mig i, om det er rigtigt eller ikke rigtigt. Men der er i hvert fald noget i det der med at turde stille sig op på den scene, som er grunden til, at jeg for eksempel ikke skal gøre det, fordi jeg vil ikke, men det kræver fandme meget at gøre det der. Og det kræver fandme, det er godt nok en stor beslutning, og man er chefen for det hele, om det så er et pladeselskab, eller om det er på scenen, eller om det er, så er man stadigvæk chefen i sit eget projekt.
Præcis, og jeg tror også, det er derfor, at for mig er det den naturlige måde, at min hjerne reagerer på. Og det er også det, jeg nogle gange mener med, jeg tror ikke, vi kan lære alting. Det er ikke noget, jeg har øvet mig i det, men det der med, jamen det er en del af mig. Altså det der med, vi kan ikke være alt, så der er alle mulige ting, jeg er også pisse dårlige til, som jeg aldrig ville kunne. Så det her også med, at på en eller anden måde, både det der med at dele opgaver ud, men også igen se sig selv, hvad er det, jeg kan. Og det ved jeg, det er en af de ting, jeg kan, og derfor er jeg også bare blevet ved med at tro på det, eller i hvert fald blive ved indtil, at folk blev nødt til at vende sig om og kigge med, ikke, og lytte. Så det der med, at ja, så det var min måde at sige tak på, men det er ikke min fortjeneste.
Det er sejt. Så er det din tur, Benjamin.
Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg så den godt. og tænkte, puh, her, hvordan fanden skal jeg lige. Men så stod der også noget med en stor oplevelse, og igen de her to år her, corona og alt det, jeg synes er sjovt i forhold til at arbejde med musik og så videre, det handler meget om, og det er også derfor, jeg har taget det karrieremæssige skridt og sige ja til at komme ud på The Bank for noget tid siden, er fordi at der, hvor jeg, som vi snakkede om lige før, jeg kan godt, det jeg får at vide, og det jeg selv bilder mig ind, at jeg er god til, det er at være pladeselskab for artister, men det som jeg tænder allermest på, det er også at stå og se de artister udkomme live. Og efter to år og nedlukning og alt sådan noget, og har arbejdet med, før nævnte The Minds of 99, og så se den der fodboldsommer, som var Christian Eriksen i Parken, og alt det kunne ikke være skrevet smukkere på en eller anden måde. Og så stå der med det band, og har arbejdet med dem i x antal år, og se dem på den scene i Parken, var bare... det vildeste karrieremæssige, jeg har oplevet, og det er vildt, at man kan stå og ikke være på den scene, men alligevel kan være så følelsesmæssigt stærkt påvirket af noget, fordi man har brugt så mange tid og kræfter og tanker på at få deres drøm på en eller anden måde
til det må virkelig at ske også sammen vildt. Med.
Så det var sådan et peak, jeg ikke rigtig kunne komme udenom. Og så var det bare, igen, den sommer var bare skrevet så smukt med alt, hvad der skete.
Det er rigtigt.
Ja,
det kunne man godt forestille sig, var en... En til huskebogen.
Ja. Helt vildt.
Minderne, ja.
Så det var den, jeg kunne komme på, som noget, der stod lysende klart. Ja.
Tak for
det. Så må jeg hænge mig selv ud en anden gang.
Det gad jeg godt have oplevet også. Jeg er blevet lidt sent blevet Minds fan, men nu er jeg der.
Nu skal vi til at runde af.
Ja.
Og det har jo været et ret stort emne, vi skulle runde om i dag, men jeg synes virkelig, jeg har gjort det godt. Det har været en fornøjelse at have jer i studiet.
Tak, og lige måde.
Tak, fordi I ville være med. Jeg skal sige, at i morgen, der skal vi en tur til Fyn. Vi skal ned og snakke med Michael Højris om kontrakter og om, hvad ophavsret er. Og hvad man skal være opmærksom på. Vi tager sådan en udgangspunkt i nogle af de store kontrakter, man møder som musiker igennem tiden. Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanual. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.